Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ออกมาย้ำอีกครั้งว่าทองคำจะได้เห็นหรือลุ้นๆกัน $3,000ภายในกรอบเวลาสั้นลงกว่าเดิมนี่คือ City Group ย้ำเป็นครั้งที่2นะครับอะไรเนี่ยธนาคารต่างประเทศเดี๋ยวนี้มองแต่ 3,000 กันหมดแล้วนะฮะในบ้านเราเนี่ยยังมอง 2,300 2,400 กันอยู่เลยนะฮะแล้วบังเอิญว่าตลาดเนี่ยก็ปิดทำการกันมาในช่วง 4-5 วันก็เลยทำให้ตอนนี้ทุกคนมองกัน 3,000 แล้วเอาถามท่านผู้ชมเลยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าคิดว่าอะไรฮะท่านผู้ชมคิดว่าราคาทองคำโลกจะไปถึง3,000ดอลลาร์สหรัฐจริงหรือไม่จริงส่งนะจริงหรือไม่จริงนะฮะตอบมาด้วยนะครับจริงหรือไม่จริงฮะราคาทองคำนะฮะจะไปถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐจริงหรือไม่จริงถ้าใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงถ้าใครคิดว่าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงนะฮะหรือถ้าใครคิดถึงว่าถึง 3,000 พิมพ์ตัวเลข 3,000 มาก็ได้นะครับอาคาชโดชิเป็นหัวหน้านักวิเคราะห์ของสินค้าโภคภัณฑ์ภูมิภาคอเมริกาเหนือของธนาคารซิตี้กรุ๊ปนะครับได้ออกมายืนยันในคืนที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะว่าราคาทองคำที่เขาเคยมองเมื่อช่วงประมาณกลางกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าจะไปถึงระดับ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา6เดือนถึง1ปีครึ่งเนี่ยนะครับก็ยังคงยืนยันเรื่องนั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่ามีคนไปถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยทำไมราคาทองคำถึงจะมีการยืนยันรอบที่2เกิดขึ้นกันด้วยนะฮะอาคาชโดชิเนี่ยพูดชัดเจนเลยนะครับว่ายังไงมุมมองของเขาก็ยังมองว่านับจากนี้อีก6เดือนไปจนถึง18เดือนก็คือปีครึ่งโลกจะได้เห็นราคาทองคำเนี่ยอยู่ในช่วงของการเฉลี่ยขาขึ้นจนแตะระดับสูงสุดที่ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับในการยืนยันตรงนี้ไม่เพียงแค่จะใช้เหตุผลเดิมเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจของธนาคารซิตี้กรุ๊ปที่ออกมาบอกเมื่อคืนเนี่ยบอกเกี่ยวกับเรื่องของราคาฟลอร์หรือราคาทองที่ลงมาจากขาลงมันจะอยู่ที่ตรงไหนซึ่งเรื่องนี้ไม่มีสำนักไหนพูดถึงนะฮะใช่ไหมท่านผู้ชมแปลกใจไหมและผมว่าท่านผู้ชมจะถามผมเหมือนกันครับว่าถ้าสมมุติทองมันขึ้นแล้วอะแล้วเวลามันวูบลงต่ำสุดจะไปอยู่ที่ไหนถูกไหมครับเนี่ยเป็นธนาคารแรกที่ออกมาบอกมุมมองของราคาฟลอร์ถ้าเป็นภาษาไทยจะเรียกไงเดียคือราคาตกต่ำลงมาเนี่ยฮะมันไม่ถึงต่ำสุดนะคือราคาที่วูบลงจากราคาสูงสุดนะโดยเฉพาะไม่มีปัจจัยอะไรบวกเข้าไปใส่เลยเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับปรากฏว่าธนาคารซิตี้กรุ๊ปเนี่ยเขามองครับว่าราคาฟลอร์ของทองเนี่ยน่าจะลงมาอยู่ที่แถวๆ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐจากเดิมเขามองว่าจะลงไปที่ฟลอร์ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนกลายเป็นปรับขึ้นอีก 1,000 มาเป็น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนก็แสดงว่าสิ่งที่ธนาคารซิตี้กรุ๊ปมองคือราคาสูงสุด 3,000 วูบลงมาต่ำสุดอยู่ 2,000 งั้นราคาก็จะแกว่งสวิงกันอยู่แถว 1,000 ดอลลาร์สหรัฐนับจากในช่วงประมาณ 6-18 เดือนข้างหน้านี่เป็นข้อมูลจากธนาคารซิตี้กรุ๊ปนะฮะนี่เป็นค่าแรกที่มองเรื่องของราคาฟลอร์ด้วยน่าสนใจทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่เขาปรับจาก 1,000 เป็น 2,000 แสดงว่าเขามั่นใจมากว่าราคาฟลอร์ของทองคำเนี่ยจากเดิมที่เคยจะหล่นลงไปเหลือแค่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐจากปัจจัยทั้งหมดไม่ทำให้เอื้อเกิดต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนกรณีที่ราคาทองคำเกิดการปรับฐานและลงมาและอยู่ที่ราคาฟลอร์นั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์นะครับก็รวมๆประมาณเกือบเดือนนี่แหละเป็นธนาคารแรกที่ออกมาบอกเลยว่าทองคำโลกจะไปถึงระดับ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะท่านผู้นี้บอกชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อตอนประมาณ21กุมภาพันธ์เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยราคาทองคำวิ่งที่ 2,020 ถึง 2,040 เสร็จแล้วเขาก็ปรับขึ้นอีก 50% ให้ไปเป็น 3,000 ภายใน 6-18 เดือนข้างหน้าท่านผู้ชมดูนะครับจาก21กุมภาพันธ์ตอนนั้นที่ทองคำวิ่ง 2,020 ถึง 2,040 เนี่ยวันนี้เท่าไหร่16เมษายนอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ 2,380 ซึ่งก็ถือว่าเขามองได้ขาดและค่อนข้างจะเคลียร์เหมือนกันนะฮะและจนกระทั่ง12เมษายนมี 2,448 ดอลลาร์เกิดขึ้นเป็นนิวไฮระหว่างวันนะฮะเพราะฉะนั้น 2,448 ได้เห็นแล้วแต่สิ่งที่มอง 3,000 เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าโอกาสที่จะมีไต่อีก500ดอลลาร์สหรัฐภายใน 6-18 เดือนข้างหน้าก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงจากสิ่งที่เขามองว่า 1. ความขัดแย้งทางด้านของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกไม่มีเบาคือเขามองว่ามันจะลักษณะของการขัดแย้งจะมีงี้ต่อไประหว่างทางอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยนี่คือมุมที่ธนาคารซิตี้กรุ๊ปมอง 2. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรื่องของการจะลดอัตราดอกเบี้ยตอนนี้หลายสำนักพยายามทบทวนใหม่ว่าจำนวนครั้งในการลดน้อยลงแต่ก็จะอยู่ในช่วงการลดเช่นเดียวกันแต่ก็จะมีสำนักอีกฝากนึงมองว่าไม่แน่คือไม่ลดเลยแม้แต่ครั้งเดียว แต่กลับไปมองนู่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งตรงนี้ Citigroup ก็ยังมองในทางบวกนะครับว่าโอกาสการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนั้นยังมีอยู่นะฮะแต่จำนวนครั้งอาจจะน้อยลงจริงซึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องไปทบทวนกันใหม่นะครับสิ่งที่มองต่อไปก็คือว่ากรณีความต้องการซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกยังคงเป็นประเด็นเพราะเนื่องจากว่าในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาและมองไปอีกประมาณ 6-18 เดือนข้างหน้าความผันผวนของสินทรัพย์หลายๆอย่างทั่วโลกจะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเช่นดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็มีความผันผวนต่อเนื่องตลอดเวลา 2. เรื่องของทุนสำรองระหว่างประเทศที่จะต้องปรับสัดส่วนให้มีทองคำเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าสกุลเงินหรือค่าเงินซึ่งก็เป็นมุมมองที่ตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกนั้นล้วนใช้แนวทางนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับก็เลยเทิมให้ Citigroup ยังคงมองต่อไปว่าภายใน 6-18 เดือนข้างหน้านั้น 3,000 ดอลลาร์สหรัฐและที่สำคัญก็คือว่าถ้าราคามีการปรับฐานลงมาแล้วก็ต่ำสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกค่ายนึงที่ให้มาจากทางของธนาคารซิตี้กรุ๊ปซึ่งยืนยันเป็นครั้งที่2ว่าโอกาสเห็น 3,000 นั้นมีเป็นไปได้ใน 6-18 เดือนข้างหน้านะครับ